Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.
การกลับมาครั้งใหญ่ของ Hammer สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Insight นะครับวันนี้อยู่กับผมวีครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธ by Insight ในเว็บชื่อเมธเมธครับ
ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Hammer นะครับ Hammer รถยนต์ SUV คันใหญ่ๆดุดุทหารทหาร
นี่ตกลงเขากลับมาครั้งใหญ่เลยเหรอ
ใช่ครับคันใหญ่เหมือนเดิม
อ้าวอ๋อหมายถึงครับกลับมาครั้งใหญ่นี่คือหมายถึงขนาดของคันยังใหญ่เหมือนเดิม
ใช่เลยครับ
แต่จะยิ่งใหญ่หรือเปล่า
อ๋อนี่ว่ากันอีกทีนะครับ
อ๋อเดี๋ยวไปว่ากัน
ครับ
ทำไมพี่บีถึงหยิบเอา Hammer มาคุยกันในวันนี้ครับ
อันนี้มันมีข่าวว่ากลุ่ม GM เจ้าของแบรนด์ Hammer นะครับกำลังจะเอา Hammer กลับมาทำตลาดอีกครั้งนึงในรอบเกือบ10ปี
โห10ปีเลยเหรอ
ใช่ครับ
คือ10ปีนี้ที่หยุดทำตลาดไป
ใช่ฮะ
นี่กำลังจะกลับมาผลิตใหม่อีกครั้งนึงด้วย
ใช่ครับแถมการกลับมาครั้งนี้เนี่ยยังมากับรถไฟฟ้าเลย
อ๋อเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ล้วน
เลยด้วย
ใช่ครับ
จากเดิมที่เคยกินน้ำมันมาก
ๆสด
ๆคราวนี้มากินไฟฟ้าแล้ว
ใช่ครับ
เดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวว่ากัน
ครับ
งั้นเราย้อนกลับไปก่อนไหมครับว่าที่มาที่ไปของ Hammer นี่เป็นยังไง
ได้ครับที่มาที่ไปของ Hammer ก็เป็นรถทหารครับตามที่เราบอกตั้งแต่ตอนแรก
ครับ
ไอ้ Hammer เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นช่วงปีประมาณ80ครับทศวรรษที่80
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยกองทัพสหรัฐเนี่ยอยากได้รถทหารแบบลุยๆอ่ะแล้วก็ใช้ล้อเพื่อการแบบขับขี่ได้ง่ายขึ้น
ในยุคนั้นถ้าเกิดเราคิดกันคือล้อของรถที่ใช้ในทหารอาจจะเป็นล้อตีนตะขาบ
ใช่ครับ
เป็นส่วนใหญ
่ครับเป็นแบบตีนตะขาบแล้วก็ใส่กับรถถังเนี่ยบึกบึนแข็งแกร่งไปได้ทุกที
่ที่เป็นล้อยางอะไรนี่บางทีอาจจะยัง
ไม่ค่อยมี
ข้อจำกัดอยู
่ใน
การใช้งาน
ใช่ครับ
เขาอยากจะให้มันใช้ได้แบบอเนกประสงค์มากขึ้น
ใช่ครับเขาก็เลยแบบส่งโปรเจกต์นี้มาว่าอ้าวค่ายพูดเดี๋ยวจะรุ่นแบรนด์ไหนอยากทำไห
ม
เดี๋ยวโยนตังเดี๋ยวโยนตังให
้โอเค
โอเคมันก็มีบริษัทมาบริษัทหนึ่งฮะชื่อ AM General เสนอตัวเข้ามาแล้วก็มีคู่แข่งกันมา 2-3 รายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้ AM General เนี่ยได้โปรเจกต์นี้ไป
ชื่อโปรเจกต์ว่า
High Mobility Multi-Purpose Wheel Vehicle นะครับ
โอ้โหหรือว่าแปลว่า
ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่ารถยนต์อเนกประสงค์ที่ใช้ล้ออ่ะ
โอ้แต่ถ้าเกิดเรียกชื่อเต็มๆมันก็เรียกยากวะ
ใช่เรียกยากโอ้โหยาวขนาดนี้เขาเลยตั้งชื่อย่อให้มันว่า HMMWV
อ่านว่า
ฮึม
ใช่ตลกดีคือเรียกยากนะ
เออ
หมายถึงว่า
เราก็เดินหน้าโปรเจกต์ฮึมเนี่ยมาพักหนึ่งจนแบบประมาณอีก2-3 ปีมั้งไอ้รถฮึมเนี่ยก็ได้ออกมาจริงๆแต่ทหารก็คงไม่ถนัดเรียกฮึมอย่างเง
ี้ยจริงเป็นเมนด้วยนี่เราจัดรายการไปยังขำเลยว่าชื่อรถยนต์เนี่ยชื่อเรียกว่าไงเฮ้ยเดี๋ยว V ไปอ่ะเดี๋ยวไปเอารถฮึมมาด้วยอะไรอ่ะคือพูดไม่ได้วะใช่มั้ย
เขาเลยเปลี่ยนไปทํา V แทน
อ๋อคือถ้าเกิดพูดถึง HMMWV อ่ะมันก็คล้ายๆกับ Humvee เงี้ย
ครับ
ก็เลยกลายเป็น Humvee จริงๆเลย
กลายเป็น Humvee แทน
ก็กลายเป็น HUMVEE
ใช่ครับ
ก็เรียกว่า Humvee เลย
ครับนั่นแหละ
แล้วยังไงมันมาเป็น Hammer ได้ยังไงครับ
เนี่ยเดี๋ยวเราต่อให้ฟัง
ครับ
ก็รถทหารเนี่ยก็ถูกใช้กันมานานสักพักหนึ่งจนประมาณช่วงปลายปี9ปลายทศวรรษ80นะครับ
นี่ต้องถามนิดนึงก่อนเดี๋ยวก่อนจะเล่าต่อถ้าผมอยากได้รถ Humvee อ่ะได้มั้ยอ๋อ
ไม่ได้ครับไม่ขาย
อ๋อผลิต AM General กับทหารเค้า
โคกันอะ
ว่าทำเพื่อทหารเท่านั้นเป็นเหมือนกับ
ใช้เพื่อทางทหารเท่านั้น
เป็นแบบมิลิเตอรี่เวฮิเคิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ครับห้ามขายให้บุคคลทั่วไปครับ
ครับ
ประมาณนั้น
แล้วยังไงต่อ
ก็พอเข้าสู่ช่วงประมาณปลายทศวรรษที่80นะครับ
ครับ
ไอตัว AM General เนี่ยก็เริ่มแบบมันน่าจะขายให้คนทั่วไปก็ได้นะอะไรเงี้ยประกอบกับช่วงนั้นนะครับอาร์โนลด์ชวาร์สเนเกอร์เนี่ยโด่งดังมากแล้วก็กำลังถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Kindergarten Cop อยู่
หรือว่าตำรวจเหล็กปราบเด็กแสบอะไรสักอย่างเนี่ย
ประมาณนั้นนะครับ
ที่นี่เราไม่ได้เกิดทันนะเมื่อกี้เรา Google มาว่าชื่อเรื่องภาษาไทยมันชื่อนี
้เรื่องเป็นยังไงนะครับ
ประมาณว่าตำรวจคงไปทำอะไรสักอย่างกับเด็กมั้ง
แบบไปเลี้ยงเด็กเป
็
นพี่เลี้ยงเด็กสักอย่างอ
่ะแล้วยังไงแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับไอ้รถ Humvee
พอดีช่วงนั้นนะครับที่เขาถ่ายภาพยนตร์อยู่ช่วงปลาย80น่ะเขาดันไปเห็นแบบไอ้รถ Humvee น่ะขับผ่านกองหน้ากองทัพ
นี่คือในอเมริกา
ใช่ครับ
เขาเป็นอะไรมีรัฐประหารกันอย่างเงี้ยเหรอ
ไม่รู้คง
ไม่มีอเมริกาไม่เคยมีรัฐประหาร
วันเด็กป่ะวันเด็กป่ะ
อ๋อเออวันเด็กใช่เอารถออกมาให้เด็กได้ไม่ใช่
เหมือนเขาอาจจะย้ายกองหรือว่าอะไรก็ว่าไป
ก็คืออานนท์ไปเห็นรถเข้า
ใช่แล้วแบบอยากได้อ่ะต้องได
้อ๋อของมันต้องมี
เออม ต้องได้แล้วแหละ
ไม่มีไม่ได้
จะไม่ขายก็ไม่ได้
เพราะ AM General บอกแล้วว่าเขาร่วมกับทหารเขาไม่ขาย
มันก็เลย AM General ก็เลยเอาเลยแล้วกันทำรุ่นเพื่อประชาชนออกมา
อ๋อนี่คือที่มาที่ทำวีกลายเป็นทำเมอร์
ใช่ครับ
มาจากอาร์โนสว
า
สเนเกอร์
แหละครับ
อยากได้รถแบบนี้อ๋อก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ทำเมอร์ขึ้นมา
ใช่ครับกลายเป็นทำเมอร์ขึ้นมา
แล้วทำเมอร์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับ
ทำเมอร์เนี่ยก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งในการพัฒนาแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเอาไอ้ฮัมวีเนี่ยหรือฮึมเนี่ย
รถฮึม
มาดัดแปลงใหม่
ให้กลายเป
็นรถบ้านนะครับโอเคก็มีอาจจะมีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นหรูหราขึ้นนิดนึง
หรูหรา
ครับแล้วก็มากับราคาที่โคตรแพง
ในตอนยุคนั้นนะ
ตอนยุคนั้นนะครับ
ครับ
ชื่อรุ่นว่า H1 นะชื่อรุ่นแรก
Hummer H1
Hummer H1 ครับใช้เครื่องเนี่ยประมาณ 6,000 ซีซีขึ้นไป
โอ้โหเดี๋ยวนะ 6,000 ซีซีถ้าเทียบให้เห็นภาพเนี่ยรถยนต์ในบ้านเรามันก็อยู่ประมาณ 1,500 ถึง 1,800
ให้เนี่ยนี่เลยอเมร่าใหม่เครื่องพันเดียว
อันนี้ก็เทียบโอ้โหเทียบกันพูดไม่ออกเลยแต่ว่าเราจะเห็นภาพของรถยนต์เราส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1,500-1,800
อย่างแบบถ้าเป็นแบบรถครอบครัวหน่อย Accord Camry อะไรเงี้ยก็ 2,000-2,500 cc 2,400 ใช่ไหมครับ
ครับอันนี้นี่ 6,000
cc
มากับการประสบเขาเรียกว่าการกินน้ำมัน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเท่าไหร่ครับ
มาประมาณ
4.1
กิโลเมตรต่อลิตร
โอ้โหนี่ถ้าไม่รวยจริงนี่ขับแล้วจนนะจนนะ
จนดิครับจนเลย
แล้วมันบอกได้ไหมว่าฮัมเมอร์ยุคนั้นมันกลายเป็นเหมือนกับอะไรวะเครื่องมือที่แสดงสถานะ
ใช่ครับเพราะว่า1คือคุณจะขับฮัมเมอร์ได้เนี่ยคุณต้องรวยก่อน
เพราะว่ามีเงินต้องมีเงินซ
ื้อต้องมีเงินซื
้อ
แล้วไหนคุณจะต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แม่งแบบโอ้โห
กินบอกไปแล้ว
สุด
ๆถ้าเจอ4กิโลเมตรลิตรนี่ก็อักอ่ะถ้าเกิดมาขับบ้านเรานี่จะรถติดเข้าไปอีกนี
่โอ้ยับ นั่นแหละครับมันก็เลยมีแต่แบบคนรวยที่ใช้หรือแบบโอเคเป็นแบบอาจจะเป็นดาราดังนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับคือนอกจากอาร์โนแล้วมันก็จะมีแบบเท่าที่ผมเห็นมีอังเรอากาซี
่เป็นอดีตนักเทนนิสมืออันดับ1อันดับ2ของโลกอ
่
ะ
ใช่มาแล้วก็ยังมีคนดังๆอีกมากมายครับที่ใช้ฮัมเมอร์ตอนนั้น
เห็นแบบพวกนักดนตรีนัก
ใช่ก็เหมือนกัน
นักเขาเรียกอะไร
แรปเปอร์ใช่ไหม
แรปเปอร์ทั้งหลายหรือว่าจะเป็นศิลปินดังๆต้องขับต้องนั่ง
ต้องขับฮัมเมอร
์
เพราะว่ามันเป็นการแสดงสถานะว่าแบบ
รวย
สถานะรวยครับประมาณนั้น
อันนี้ก็คือฮัมเมอร์เริ่มเกิดขึ้นแล้วแล้วยังไงต
่อใช่ครับแต่พอไอเอ็มเจเนอเรลเนี่ยทำตลาดฮัมเมอร์มาพักหนึ่งเขาก็ขายสิทธิ์ในการใช้ชื่อฮัมเมอร์ให้กับกลุ่ม GM หรือ General Motor นะครับ
กลุ่ม GM นี่คือทำรถพวก
เชฟโรเลตคาริแลก
ก็คือเป็นกลุ่มใหญ่ทางด้านผลิตรถยนต์ของอเมริกานั่นแหละ
ใช่ครับคู่แข่งกับฟอร์ดครับ
เดาว่าเขาคงเอ็มเจเนอเรลเขาคงอยากทำรถทหารมั้ง
ก็คงงานครับ
คงไม่ได้อยากจะมายุ่งกับรถบ้านเท่าไหร่
ใช
่ก็เลยขายสิทธิ์
ขายสิทธิ์ในการใช้ชื่อ Hummer
มันสิทธิ์ทางการตลาดสิทธิ์ในการจำหน่ายของชื่อเนี้ย
ใช่ครับ
ให้กับ GM
ครับแล้วก็ GM เนี่ยต้องมาจ้าง AM General ในการผลิต
อ๋อ AM General ก็ยังเป็นคนผลิตอยู
่ครับประมาณนั้น
อันนี้คือประมาณปีไหนครับ
ประมาณปี99ครับ
อ๋อ1999
ใช่ครับ
อ๋ออ่าฮะอันนี้ก็คือขายสิทธิ์ให้ GM ทำตลาดต่อไป
ใช่ครับ
เพรา
ะเราอยู่ในมือ GM ที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำตลาดรถยนต
์
ในตลาดในสหรัฐอเมริกา GM ก็มาเลยครับเห็นวิชั่นว่าตัวไอ้ Hummer H1 เนี่ยคันมันใหญ่ไปเปล่าม
ันใหญ่ไปมันกินน้ำมันมากไป
มันกินน้ำมันมากไปด้วยมันใหญ่ไปเพราะว่าแบบมีบางคนมาติดต่อจะซื้อแล้วแต่แบบว่าขับไม่ถนัดอ่ะ
คันใหญ่ที่จอดรถอาจจะไม่พ
อใช่ประมาณนั้นอ่ะถึงแม้อเมริกันเขาจะมีที่จอดรถเยอะบ้านถนนก็ใหญ่ๆนะแต่แบบ
อยากได้คันนี้มันเล็ก
คันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะ
แล้วยังไงออกเป็น
เขาก็เลยออกเป็นรุ่น H2 ออกมาครับ
อ๋อประมาณปี
2002ครับ
ก็คือเป็นรุ่นที่เล็กลงมา
ใช่ครับ
แล้วแสดงว่าต้องการกินน้ำมันต้องดีขึ้น
ก็ดีขึ้นนิดเดียวนิดเด
ีย
ว
ประมาณ
ก็4กิโลหน่อยๆเหมือนเดิม
นี่จะเรียกว่าดีขึ้นได้หรอ
โอเคก็อาจจะขนาดเล็กลงครับแต่ก็ยังกินน้ำมันเหมือนเดิมโอเคตอนนั้นอะไรนะน้ำมันมันอาจจะน้ำมันก็เริ่มขึ้นละหน่อยนึง
อ๋อแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มขึ้นแล้ว
ไม่เหมือนตอนเปิดตัว H1 ผมลืมเล่าให้ฟังว่าตอนตบตัว H1 อะ ตลาดน้ำมันมันยังแบบราคาถูกอยู่ยังไม่มีเรื่องอะไรมากมายแต่พอหลังจากนั้นมาปุ๊บโอ้โหมาเต็มเลยเรื่องอะไรนี่มาเต็มกัน
ตัวมันก็มีเรื่องความขัดแย้งนู่นนี่นั่นทำให้ราคาน้ำมันมันก็สูงขึ้น
ใช่ครับอันนี้คนที่ซื้อ AH2 เนี่ยมันก็รวยขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงกว่าเดิมอีกอ่ะ
อ๋อแสดงว่าแม้ว่าจะวิ่งได้ในจำนวนกิโลเมตรต่อลิตรอาจจะแบบวิ่งได้ไกลกว่า H1 แต่ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น
ใช่
คุณก็ต้องมีเงินมากกว่าเดิมนะ
ใช่ครับนั่นแหละมันก็ชีวิตลำบากแต่มันก็กลายเป็นเครื่องแสดงสถานะความรวยขึ้นมาอีกเพราะว่าเขาเอาไปแต่งอะไรโอ้โหแต่งหรูมากมายตัว H2 เนี่ยเป็นรุ่นบุกเบิกในการแต่งหรูฮัมเมอร์เลยถูกใจขวัญใจแรปเปอร์ช่วงนั้นเลยครับนี่แรปเปอร์นี่มันเกี่ยวอะไรกับฮัมเมอร์ป่ะครับ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือหมายถึงว่ายังไงเขาต้องนั่งรถแล้วก็ร้องเพลงแรปอยู่ในฮัมเมอร์อะไรเงี้ยเหรออ
๋อเออนั่นสิไม่ใช่มั้ง
เขาร้องเพลงอะไรครับ
ดื้อดื้อดื้ออะไรอย่างเงี้ยป่ะ
ดื้อดื้อดโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะ
ผมเล่นเองเลยผมชงให้คุณขนาดเนี้ยเมื่อกี้ไม่เอาเลยอ่ะ
ไม่เล่นเลยอ่ะเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าถัดจาก H2 แล้วไปไหนต่อครับ
ก็ GM ก็ยังเห็นว่ามันต้องได้อีกนะ
ยังทำตลาดได้อยู
่เออมันก็เขาก็เลยลงมาที่รุ่น H3 ครับหรือ H3 เลย
นี่ลงมา H3 แล้วนะอันนี้ประมาณปีอะไรครับ
อันนี้ปี2006ครับ
2006ก็ถัดจากนั้นอีกประมาณ4ปีเองนะก็โอเค
ใช่หน่อยนึง
แล้วไงเครื่องก็เอ้ยหมายถึงขนาดรถก็เล็กลงอีก
เล็กลงอีกเครื่องก็เล็กลงหน่อยนึง
แปลว่าต้องวิ่งได้ไกลขึ้นนะ
ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ประมาณ
ไม่ใช่ไกลขึ้นสิต้องสิ้นเปลืองน้ำมัน
สิ้นเปลืองน้ำมัน
ด
ี
ขึ้นต้องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดีขึ้น
ครับประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 8.9 กิโลลิตร
ดีกว่าเดิมเท่าตัวเลยนะ
ก็คันมันเล็กลงโอ้ยไอ้คันนี้เล็กลงจริงครับเทียบเท่าน่าจะประมาณ compact SUV อะครับcompact ก็คือประมาณ CRV อะไรเงี้ย
ใช่
ๆหรือว่าอาจจะเลื่อมนิดนึงอ่ะ
อืม
ใช่นั่นแหละครับ
ก็ถือว่าก็สมขนาดตัวมันเล็กลงก็ต้องกินน้ำมันน้อยลงด้วยครับ
ใช่ครับแต่ไอ้ HT เนี่ยมันแจ็คพอตนิดนึงคือทำตลาดแป๊บเดียวเนี่ย GM แม่งล้มละลาย
อ้าวเดี๋ยวอ๋อนี่คือตามเป็นข่าวที่ดังมากตอนนั้นที่อเมริกาคือประมาณปี
2009ครับ
2009 GM ล้มละลาย
ใช
่แล้วทำไงครับก็คือต้องยุติ
GM ก็เลยแบบโบกลบคูณหารแล้วว่าน้ำมันแพงฮัมเมอร์กินน้ำมันเกินตลาดเล็กทำตลาดได้ไม่เยอะด้วยเลิกทำเลยดีกว่า
อ๋อแล้วเขาก็เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการอะไรก็ว่าไป
แล้วนั่นก็กลายเป็นจุดอวสานของฮัมเมอร์ไปตลอดกาล
ในปี2009
2009ครับก็หายไปเลย
แล้วยังไงต่อ
ยาว
ๆแล้วชื่อเรื่องเรามันกลับมาครั้งใหญ่ยังไงอ่ะ
ก็เนี่ยครับครั้งใหญ่เลยเพราะว่าช่วงตั้งแต่ปี2019เนี่ยมันเริ่มมีข่าวหลุดออกมาแล้วว่าเฮ้ยฮัมเมอร์จะกลับมา
2019คือปีที่แล้ว
ใช่ครับ
อ๋อก็คือประมาณ10ปีพอดีเลย
ใช่ฮัมเมอร์จะกลับมาเฮ้ยกลับมาไงอ่ะยังกลับมาแดกน้ำมันเหมือนเดิมหรือเปล่าอุ๊ยโทษครับยังกลับมากินน้ำมันเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ครับก็เป็นยังไงครับ
ไม่ครับคราวนี้เขาจะกลับมาเป็นแบบรถยนต์ไฟฟ้าเลยซึ่งข่าวหลุดตอนนั้นก็มาเป็นรถไฟฟ้าเลยนะครับ
เพราะว่ากระแสรถยนต์ไฟฟ้ามาแรงมาก
ใช
่แล้วคุณจะกินน้ำมันต่อไปทำไมเปลี่ยนมากินไฟฟ้าดีกว่า
เปลี่ยนไฟฟ้าดีกว่าสบายใจกว่าถูกใจตลาดถูกใจโลกด้วย
ใช่
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่กินน้ำมันเยอะๆเนี่ยก็ปล่อยมลพิษเยอะใช่ไหมครับ
ใช่
ไอ้พวกเรียกว่าไง NGO หรือว่ารักสิ่งแวดล้อมเนี่ยออกมาประท้วงกันเยอะแยะเคยมาพ่นสีรถ GM เอ้ยไม่ใช่รถฮัมเมอร์เลยนะครับว่าแบบเป็นตัวทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไร
ต้องแบบโกกรีน
เออรุนแรงอ่ะคือขั้นรุนแรงขนาดนั้น
คราวนี้นี่ไม่มีปัญหาละเพราะว่าข่าวลือเมื่อปีที่แล้วบอกว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
ครับ
ผมเปลี่ยนชื่อให้เลย
ครับเป็นไร
ฮัมเมฟ
โอ้ยฮัมเมฟนี่เป็นคนรัสเซียวะเนี่ย
ทำไมอ่ะ
แบบไม่ใช่คนโซเวียตวะเนี่ยแบบคาริเซเยฟ
อ๋อมีแบบความเล็บ
ความเยฟความเยฟความเยฟอ่ะ
เดี๋ยวก่อนนะขออธิบายทำไมผมเดาว่าเป็นฮัมเมฟเพราะว่าเดิมเขาฮัมเมอร์เขา ER
ครับ
เขาเปลี่ยนเป็น EV ก็อ่านว่าฮัมเมฟ
ทำเมฟ
ใช่จะเป็นคนโซเวียต
เป็นคนโซเวียตเลยนะ
ร้อนเลยร้อนเลยกลับมาแล้วไงพอปี2019เป็นข่าวลือ
ครับแล้ว2020เนี่ยมาจริงเลย
อ๋อตกลงแล้วคือมาจริงๆ
ใช่ครับโดยช่วงปลายเดือนมกราแล้ว
ครับ
เขาก็เปิดตัวอันนี้ขึ้นมาเลยกลายเป็นใช้ชื่อว่า GMC Hummer EV
อ้าวแล้วทำเมฟของผมอะ
ไม่ได้ดีครับ
ไม่ใช้
จะฮัมเมอร
์อ๋อก็คือตกลงใช้ก็คือเป็น GMC และฮัมเมอร์แล้วก็เติม EV ต่อท้าย
ใช่ครับ GMC ก็คือรถยนต์สายสมบุกสมบันของกลุ่ม GM อะครับ ที่เราคุ้นเคยกันแบบเหมือนผู้ใหญ่เขาจะพูดว่าโอ้ EMC EMC อะไรประมาณนั้นคือคุณเคยได้ยินใช่ไหมรถสายลุยต้อง EMC อะไรอย่างเงี
้
ย
อ๋อแล้วก็คือเลยเอาฮัมเมอร์มาไว้ในสายนี
้ใช่ว่า
เติม EV ต่อท้ายไป
ใช่ครับ
ก็เลยเป็นฮัมเมอร์ EV ใช่แล้วเขามีแผนการยังไงบ้างครับ
เขาก็เตรียมคือตอนนี้โผล่มาแค่หน้านะครับหน้าเนี่ยเหมือนกับเรียกไม่ใช่เหมือนสิเรียกว่าคงเอกลักษณ์ของฮัมเมอร์ไว้อย่างชัดเจนก็คือไอ้หน้าที่เป็นแบบกระจังหน้าแล้วก็เป็นซี่อ่ะแล้วก็
คือความดุดันสมบุกสมบัน
ยังมาเหมือนเดิมครับแล้วก็มากับสมรรถนะ 1,000 แรงม้า
โอ้โห
แรงบิด 15,000 นิวตันเมตร
ครับ
วิ่งสูงถึง100ได้ใน3วินาที
อ๋อก็คือเป็นสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วที่เหยียบแล้วมา
ใช่ครับ
ไม่ต้องรอรอบ
ครับ
เครื่องยนต์ยังมันก็เป็นไฟฟ้าไปแล้ว
ใช่เครื่องไฟฟ้าแต่คือรายละเอียดไม่มีนะครับมาแค่นี้เลยรายละเอียดตอนนี้มีแค่นี
้คือข่าวที่ปล่อยออกมาว่าทำแน่ๆแต่มาแค่นี้ก่อนมาเป็นออเดอร์
ใช่เป็นเทเลอร
์
ประมาณนะครับ
แล้วเขามีแผนเมื่อไหร่ยังไงไหมครับ
เขาบอกว่าพอคอเนี่ยเอ้ยเดือนพฤษภาคมเนี่ย
ครับ
จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับ
อ๋อแปลว่าพฤษภา
ปีนี้นะปีนี้นะ
น่าจะมีรายละเอียดออกมา
ใช่
ว่าอะไรยังไง
ครับแล้วก็ปีหน้าปลายปีเนี่ยจะเริ่มขายครับ
ขายจริงปีหน้า
ครับ
พบกันปลายปีเลย
ใช่ครับ
พี่วีมองว่ายังไงบ้างครับกับ Hummer GMC Hummer EV
พ่อผมลืมบอกไปหน่อยนึงมันมาเป็นแบบกระบะนะครับ
อ้าวอ๋อคือเดิมที่เรานึกภาพ Hummer จะเป็นเหมือน SUV
ใช่
ไม่ใช่แล้ว
ครับจะเป็นกระบะแทน
เป็นกระบะแทน
ครับฟีลถ้าจินตนาการง่ายก็เป็นกระบะ4ประตูอะ
ก็คือมี4ประตูแล้วมีกระบะข้างหลังต่อ
ใช่ครับเพราะว่ามันก็แค่ตัดตรงนั้นเองครับปกติ Hummer มันก็เหมือนเอาอะไรมาครอบไอ้ตรงข้างหลังนั่นอยู่แล้วเพราะทรงมันก็เหลี่ยมแบบสักขนาดนั้นนะครับใช่ประมาณนั้น
เหมือนมีหลังคาต่อหลังอ่ะ
เหมือนใส่คาริบอย
อ
่ะ3มิตรก็ได้3มิตรก็ได
้โอเคแล้วพี่วีมองว่ายังไงบ้างกับตัว GMC Hummer EV ตัวนี
้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือสถานะความรวยเหมือนเดิมอ่ะ
คือเป็นยังคงความเป็นเครื่องมือที่แสดงสถานะรวยเหมือนเดิม
เหมือนเดิมแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลย
แปลว่าราคาก็จะสูงเหมือนเดิม
ใช่ครับแต่มันก็โอเครักโลกมากขึ้นก็คือไม่ปล่อยมลพิษเพราะเป็นไฟฟ้าล้วน
ครับแล้วมีโอกาสที่จะคนไทยจะได้ขับไหมครับ
ก็ไม่แน่นะครับต้องดูว่าแนวทางการตลาดทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าทำตลาดอเมริกาเขาก็ผลิตแต่พวงมาลัยซ้ายป่ะครับ
แต่ว่าตลาดก็จะจำกัดอยู่ที่อเมริกา
ใช่
แต่ก็ต้องบอกว่าฮัมเบอร์H123 เนี่ย
ครับ
เป็นแบบขายต่างประเทศหมดนะ
ใช่ขายได้มีพวงมาลัยขวาก็คือในไทยก็มีนำเข้าอิสระมา
ก็คือนำเข้ามาเอง
ใช่ครับ
ราคาก็แพงหูฉี่หน่อย
ใช่ครับแล้วก็คุณต้องมาจ่ายค่าน้ำมันแพงๆแต่เขารวยไม่เป็นไรหรอก
แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท
้ฮัมเมอร์
ก็รอ
ฮึ่ม
ก็รอฮัมเมอร์ EV
ครับ
ไว้กลางปีเดี๋ยวถ้าเปิดตัวแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีก็ได
้โอเค
ว่ามันเป็นไง
ได้ครับ
สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
ครับโอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to